Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongitorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientziari buruzko irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Hitz batekin gatoz gaur, antropozenoa. Berez geologiako hitz bat da, eta aldi berean geologiaren esparruan oraindik sartu ez den hitz bat. Antropozenoa. Geologiako hitza diot, ba, geologoek harrien estratoetan aurkitzen dutenaren arabera denbora sailkatzen dutenean, ba, horrelako hitzak erabiltzen dituztelako, ez? Gaur egun adibidez, eta, bueno, oraingoz behintzat, indarrean dagoen sailkapen akademikoaren arabera, holozenoan gaude. Baina hor dator antropozenoaren kontua, sailkapen akademiko hori aldatu edo egokitu daiteke, eta geologo batzuek proposatu egin dute holozenoaren azken urte hauek ez izatea holozenoaren parte, baizik eta antropozenoa epoka izatea. Hortaz, Aroko aternarioak hiru epoka izango lituzke, pleistozenoa, holozenoa eta antropozenoa. Antropozenoa zergatik, ba, hitzak berak esaten du, ezta? Antropozenoa, gizakiaren epoka. Proposamen berriak hain zuzen gizakiaren eragina kontuan hartzen du erregistro geologikoetan beti ere, eta hain zuzen ere horretarako, ba, giza jardueraren aztarnak aurkitu behar dira estratuetan, harrien geruzetan. Hori denari buruz, ba, Iñaki Leturiak hitz egingo digu. Berak antropozenoari buruzko erreportaje egin duelako ETB-ko Teknopolis saiorako. Oraintxe bertan Iñakirekin hitz egingo dugu. Iñaki Leturia, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, Uli.
Tira, antropozenoa, antropozenoa. Antropos, argi dago, gizakiari buruzko zerbait dela, gizakiari egiten dio referentzia. Eta antropozenoa, nik uste dut, geologiari egiten diola referentzia.
Hori, bai, ez, bai. Ba, izen geologikoak ekartzen dizkigu gogora, ez antropozenoa. Holozenoa esan duzu, bizi dugun edo bizi garen garai geologikoa izango litzateke, azken glaziaziotik orain arteko epelaldia esango genuke, baina esan duzu bezala antropos, bai, edo gizakiak sortu, eragin, bultzatu, sustatu duen aro geologiko berri batean biziote garen. Horixe da, ba, geologo, zientzialari batzuk egiten duten galdera, eta horren inguruan, ba, horixe, ba, ari dira frogak biltzen, txosten bat egiten ari dira, eta gu, ba, lan horretan dabilen etako batekin izan ginen, Urdaibain, Alejandro Zeharreta da bera, geologoa, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, eta nazioarteko estratigrafia elkartean antropozenoaren lantaldean dago sartuta. Talde honek zer egiten duen? Ba, antropozenoa existitzen den, edo ez, ba, horixe, ikertu egiten du. Lurreko geruzetan, arroketan, eta...
Bai, argi dago, sekulako iragina dugula planetan, baina behar badak hauek bilatzen dutena geologia mailan, eta ez dakit, arrotasun punto bat ez dagoen hor, ba ez, dirudienez, ez da arrotasun puntu bat, benetan, bueno, mailak geologikoan, harrietan, geruzetan, utzi dugu gure aztarna, hori da kontua.
Bai, hori xe da, Alejandro zera zioen, garai batean holozenoaren definizioan ere gizakia, bazakit unibertsuaren edo zentru bezala hartzen ote zuen, gizakiaren aroa holozenoa zela ere aipatu izan zen, baina aipatutako nazioarteko estratigrafia elkarteak esan zuen ezetz, ba, klima izan zela, ba, aro hori definitzen duena. Baina zer gertatzen da orain, eta ba, hori xe, Alejandro Zeharretak esaten zuen beste akats bat, ba, gizakiak aro geologiko berri horren sustatzaile edo bultzatzaile izatearen atzean zerrote dagoen antropozentrismoa, alegia hain importantea, garrantzitsua gote gara guma mundu aldatzeko. Ba, berak ziren baietz, badaudela geologikoki, ba, zantzuak, arrastoak, geruzetan, ba, gure arrastoa, gure estratigrafia moderno edo hori uzten ari garena baietz, ari garela uzten esaten dutenak.
Eta arrasto horiek bilatzeko, aztarna horiek bilatzeko, mm-hmm. Urdaibaira joan zinaten zer bilatzen bai, zenutenan.
Bai, ba, bueno, horrela arrunte esan da, esango dugu, ba, sakakortxo bat, ez? Horrelako txorixo bat, atera genuen lur txorixo bat. Eta, ba, 40 centimetro inguru izango zituen, eta geruza horietan azken 500.000 urteko aztarnak sakoneran behera eginda topatu daitezke. Eta zerk definitzen du antropozenoa? Ba, definizio asko daude. Originala, Nobel saridun batek bota zuen antropozenoa, ba, asmatu zuen, eta esango genuke, ez? Ba, Paul Crutzen, kimikako Nobel saridunak asmatu zuen, ba, mundua gure ba, jarduerarekin aldatzen ari garela aipatzeko. Ba, honek zioen 1800 urtean hasiko omentzela antropozenoa, ba, industrializazioa hasi eta berehala, lurrin makina asmatu zenean, eta orduan hasi ginen, ba, etengabe mundua aldatzen, eta mundua gure ba, eskura, edo gure oinpean zapaltzen, ez da, eta aldatzen. Beste batzuk diote, ba, hori ez, neolitikoan hasi ote zen, ba, gizaki hasi zenean, ba, bueno, ba, basoak ba, moztu, zuhaitzak moztu landatzeko, beste espezie batzuk dominatu edo menperatzen, baina geologikoki, ba, zentzu ba, estuan, esango genuke, aztarna, hasi gara uzten, eta antropozenoaren defendatzaileek hori diote gutxienez, hasi gara uzten, ba, bigarren mundu geratik ona.
Zer dela eta,
bueno, ba, oso kontu bitxia da, ez da, geruza horietan, eta baita Urdaibain ere, zesio 137 isotopo artifiziala aurki daiteke. Eta hori mundu guziko geruzetan metatutako ba, isotopoa da. Eta hori, horrek erakusten du, ba, garai batean, eta antropozenoa, ba, justu data horretan txe hasten dela esan daiteke 1900, eta 45 uztailaren 16 hasi zela noiz, eta Estatu Batuak lehenengo ba, saiakera atomikoa egin zutenean Alamo, gordo izeneko ba, herrixka batean, New Mexicon. Eta orduan, leherketa horrekin isotopo hori zabaldu eta munduan metatzen joan zen.
Hori, esan ernizun, gai gara isotopo berri bat, edo, naturalki normalean egoten ez den isotopo bat sorten, eta gai gara planeta osoan zabaltzen.
Hori da, eta hori bakarrik, kutsadura ere bai, Beruna eta Zinka ere metatzen ari dira. Ba, geruza horietan, eta hori aztarna edo gertaera geologiko bat da. Geologoek ikusi eta neurtu dezaketena, zer gehiago. Urdaibain bertan, izan ginen padura batzuk, aurretik izanak ziren ortuak baratzeak, ba, orain, ba, itxasoak berriz ere bere lekua hartu du, naturak bere lekua berreskuratu du, baina oraindik geruzetan ikusten da, ikusi, ba, hemen geruza ilun hauek gizakia hemen, ba, letxuak eta tomateak landatzen ari zirenekoak, esaten dute, beste froga bat edo beste aztarna bat, ba, foraminiferoen, edo ben horrelako mikrofosil batzuek, batzuen maskorrak ikertuz, eta ba, bueno, zesakoneratan agertzen diren, eta zenbatekoan agertzen diren zenbatuz, eta ikertuz, begiratuz, zera ikusi dute, ba, Urdaibain azkeneko 100 urteetan, ba, 2 milimetro igo dela batez beste itsasoaren maila. Hori ere geologia da, horrek erakusten du, mundu aldatzen ari garela, eta hortik antropozeno asistitzen dela, ba, defendatzea.
Ulertu behar da, ba, adibidez, duela 65 milioi urte, ba, asteroide ospetsu gura, ustez, dinosaurioak eta garbitu zituenak lurrazaletik, bueno, horrek utzi zuela, muga bat, ez? Hortik aurrera, bueno, hor badago hiri ba,
flixetan dagoen geruza beltz hori.
Geruza berezi bat iridioarekin edo ez dakiz zer. Orain antzekoa ez dakigu geruzatxo bat besterik ez dan izango edo luzaroan mantentzen den arrastarna bat edo.
Txantxa egiten hasi ginean, ez? Gai honi buruz ba hizketan aritu ginenean, jardun genuenean, ba, noiz bukatu gara antropozenoa, ba, gizakia desagertzen denean, ez da? Eta, ba, bueno, ba, noiz bait, ba, kanpoko geologo estralurtar batzuk etortzen badira, seguruenik ikusiko dute, norbait hemen garai honetan luzeagoa edo laburragoa ikusiko dugu, zenbat irauten dugun planeta honetan, ba, utzi zuen bere aztarna, zesio ondagoita mazazpi isotopo eran, edo kontaminazio kutsadura dela, ikusiko dute, hor geologikoki aldaketa batzuk eman zirela. Eta norbait izan zela horren arduradun.
Lehen aipatu duzuna, azken batean, jarduera lehenago hasi zen, baina guk aztarnak, bueno, momentu batetik aurrera utzi ditugu nolabait esateko, igual gauza bera gertatuko da, ez? Desagertuko gara eta oraindik aztarnak usten jarraituko dugu.
Nor daki.
Nola nahi ere, bukatu baino lehen, zeia bukatzen ari gara, baino aipatu behar da, zuk honi buruz dokumentatu zara eta Teknopolis telebista saioan, ETB-ko telebista saioan, erreportaje bat egin duzulako, ez? Emititu da, martxoaren 22ko asteburu hortan.
Bai, eta sarean ikusgai dute entzulek
Teknopolis emango dugu.
Hori. Elbidea bota zu.
teknopolis.eluiar.org.
Hortxe bertan.
Hortxe daude zuen erreportaje tartean hau. Nola atera txorixo bat urdaibaiko.
Lurrezko txorixo.
Lurrezko txorixo bat urdaibaitik. Eta zer egiten duten geologoek hori aztertzeko. Ba, Iñaki, eskerrik asko hau dena kontatzeagatik, zuk ere zure aztarna utzi duzu gure saioan.
Eskerrik asko zuri.
Eta espero dut iraunkorra izatea, ea hemendik aurrera bueltatzen zaren.
Hori da, jo.
Eta zuekin badakizue datorren astean ere izango garela, hemen zuen irrati honetan eta bitartean badituzuela hainbat web orri, zientziaz irakurtzeko eta intzuteko eta ikusteko, kaso honetan aipatu dugu teknopolis.eluiar.org, zientzia.net ere hor dago, aldizkaria.eluiar.org ere hor daude, aukera asko. Guk nola nahi ere, hemen zuen irrati honetan datorren astean. Datorren astean arte ondo izan, agur!